Kejadian siang tadi membuat aku menjadi tidak tenang seharian. Sampai malam hari pun, ketika aku ingin buang air kecil, dari dalam rumah untuk pergi ke kamar mandi luar, harus melalui dapur dan pintu belakang. Aku harus meminta kakak untuk mengantar ke kamar mandi, tapi dia menolak. Aku akhirnya jalan perlahan menuju kamar mandi, membuka pintu belakang. Ada angin bertiup, hembusan dinginnya terasa menampar wajahku. Aku membuka pintu kamar mandi perlahan. Aman, tidak ada apa-apa. Aku masuk ke kamar mandi. Seperti biasa, pintunya tidak ditutup. Hal yang paling menyebalkan ketika buang air kecil malam-malam, yaitu posisiku berdiri sudah pasti menghadap ke arah lapangan. Di sana ada lubang ventilasi yang berukuran 15x15 cm. Otomatis, aku bisa melihat situasi lapangan di malam hari. Namun kali ini, aku memilih buang air kecil sambil jongkok saja. Soalnya, ada perasaan tidak enak dari tadi. Baru saja buang air kecil, terdengar suara air mengucur dari arah lapangan. Beres buang air kecil, aku beranikan diri mengintip melalui lubang ventilasi. Suaranya menghilang, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Aku balik badan, keluar dari kamar mandi. Dingin, seperti ada angin yang bertiup ke arah tubuhku. Mulai tercium wangi kapur barus. Aku pikir itu mungkin dari saluran air bekas pemandian jenazah Nek Ipa tadi pagi. Aku pun berjalan menuju pintu belakang. Baru saja melangkahkan satu kaki ke dalam rumah, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan sangat keras. Aku kaget. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang. Di balik pintu, sangat jelas sekali terdengar suara wanita bersenandung, diikuti dengan suara percikan air di kamar mandi. Aku pun kembali ke kamar. Kenapa lari begitu, Dan? Pintu kamar mandi tadi ketutup sendiri, Kak. Ah, paling cuma angin saja itu. Terus, ada suara cewek nyanyi sambil main air. Di mana? Ya kan di kamar mandi lah, Kak. Salah dengar kali, Dan. Udah, ayo tidur sana. Hari berikutnya, tidak ada kejadian macam-macam. Aku merasa kemarin itu hanya ketakutan gara-gara si wanita berbaju hitam. Sudah 3 hari Nek Ipa meninggal dunia. Warga mengadakan acara pengajian di rumah Pak RT. Biasanya, kalau aku ke rumah Pak RT, hanya tinggal melompati pagar samping rumah yang agak pendek. Di sana juga ada pohon mangga besar. Tepat di sampingnya ada tempat duduk yang terbuat dari semen. Aku, Indra, dan teman lain biasanya sering duduk dan mengobrol atau makan bersama-sama di sana. Pengajian dimulai 7:30 PM. Warga sudah banyak yang berkumpul. Aku, Indra, Surya, dan Fahrul memilih duduk di dekat pohon mangga. Daripada di sini, mending main ke lapangan aja yuk. Enggak ah, takut. Ah, si Dani, kenapa jadi penakut begini? Ayolah, takut kenapa sih, Dan? Surya menarik tanganku, membuat terpaksa aku bangkit dari tempat duduk. Enggak sih, di lapangan kami bermain petak umpet. Dan, kamu yang jaga ya. Hitung sampai 10, jangan curang. Karena sebagian warga sedang menghadiri pengajian, jadi kondisi sangat sepi di sini. Aku mendekati salah satu tembok rumah warga. Menutup mata dengan tangan, lalu mulai berhitung. Satu, dua, tiga, empat. Aku menghentikan hitungan karena ada yang menepuk pundaku. Aku pelan-pelan menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat Fahrul yang masih belum bersembunyi. Tuh kan, si Dani curang, ngintip dia. Oh, enggak kok, tadi cuma ada yang nepuk pundak aku gitu. Orang gak ada siapa-siapa juga. Ayo, jangan bohong. Udah, sana hitung lagi, mulai. Akhirnya aku menutup mata lagi dengan tanganku dan mulai berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Aku kembali menghentikan hitunganku. Kali ini seperti ada orang lain yang sedang ikut menghitung.
Tujuh.
Suara itu mendahului. Aku tidak berani membuka mata atau menengok ke belakang.
Kok tidak dilanjut, nak?
Suara itu terdengar dekat sekali. Suara orang yang pernah aku dengar. Aku memberanikan diri membuka mata dan membalikkan badan. Tepat di belakangku berdiri sesosok wanita dengan muka pucat, rambutnya berantakan, dan mengenakan baju seperti kebaya.
Nek Ipa?
Suaraku mendadak hilang. Dadaku terasa sesak. Jantungku berdebar sangat cepat. Anehnya, mataku tidak bisa aku pejamkan. Seperti dipaksa untuk terus menatap wajahnya. Sosok itu terus tertawa. Senyum yang tidak bisa aku lupakan. Senyuman yang sangat lebar, hampir mendekati telinga dengan gigi yang hitam. Aku sudah tidak kuat lagi. Pandangan mulai meredup, kaki seperti kehilangan pijakan, dan akhirnya aku jatuh, tidak sadarkan diri. Ini adalah pertemuan pertama Dani dengan Naipa setelah meninggal 3 hari lalu. Kejadian apa lagi yang akan terjadi dan menimpa Dani selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di Teror Naipa, Anak Kecil Jangan Keluar Malam, karya Ramdan Nahdi, selanjutnya.